Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qabılıqlarına oturulmadan qiymət dəyişimi ilişkilərdir.
Hər şəndə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakteri etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz, buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm, dəvətə görə. Mən indi tam yaqınlıqlə, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaram.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi bax İskəndər Həmidov, haradan başlamışsınız deyən fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz institutda daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız var, Hidayət Elbisal. Ondan bir sizə deyim, nəsə bir hansısa bir elm əsaslara sökünərək yox, yaxud hansı bir ağla sökünərək yox, sadəcə olaraq bir gənclikdən yerə gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxanda, orada burada söhbət edəndə onun üstü açıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim, orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvü idi. Amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik, bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada şəhərdə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər, onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılmaydı. Nə idi bunun səbəbi, niyə göndərdiniz?
80-ci ildə Azərbaycanda, ümumiyyətlə işçiləri məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tuturdular. Yəni, Saxa Respublikasının iki saxı o vaxt ki, Magadandan İnguşetiyə 10 günə qızıl gəlirdi, 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi, Azərbaycanda həmən qızıllar kəsilirdi, 5-lik, 10-luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı. Yəni burada...
Bu qanuni idi, yox?
Yox, yox, yox, qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı, o vaxt ki, Leningrad, indi Sankt-Peterburqun pul...
Pul gərək yolda
kəsilirdi, bəli, orada da süpürgəçi də KQB-nin işlərdə. Həmən əməliyyəti mən apardım, il yarımdan sonra 500 kiloya kimi qızıl tuturdur. O vaxtda mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər, gördüm ki, bunların xəbəri var, məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən Suraxaniyədə baş əməliyyat müvəkkili işləyən vaxtı baş polis idarəsində mənim dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətdilər, sədr idarəsinə rəis qoydular, Daxili İşlər Nazirliyinə. O məni Suraxaniyədən Daxili İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat vəkili gətdi. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olub. Ya mən onun rəis olmuşam, ya o mənim rəisim olubdur. O gətdi, amma sonra konkurs nəticəsində Korrupsiya Şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskəndər,
sonra mən onun nazir oldum, o mənim mavinim oldu.
İskəndər bəy, sizi köhnə polis adlandırmaq olardı, həm də belə götürəndə. Bax bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idi mi ki, onlar məsələn Sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı. Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir söhbət.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanında baş əməliyyat müvəkkili olanda sizin radio stansiyası geniş kütlə qulaqlar, yəqin qulaqlaşaqlar sizə məktublar da yazan olurlar. Bizə məktublar gəlirdi ki, Frankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, Sovet hökuməti dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu heylə ərzəni gözləyirlər ki, ərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə onların bir gəliri vardı. Mən əksinə deyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikin. Onu bütün Suraxanı cəmaatı, yəni Höysandı, Suraxanında, Yeni Suraxanında bir-birə cəmaatı deyə bilərsə. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə eləmək maddəsi vardı Cinayət Məcəlləsində. Və onunla o qədər adamları da vaxt edirdilər ki. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işçiləri də indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfət bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir hissəsi paltarda gedirdik, çalışırıq hərəmiz bir şey yaparaq ona. Yəni onun danışığına görürük və həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşını da var, evi də var, eşiyi də var. Bu bizi düşündürürdü.
Sonralar məlum oldu bu aşkarlıq, demokratiya, hətta ondan sonra Azərbaycan müstəqilliyindən sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd etdiniz, çünki o vaxtki milis belə hadisələri birbaşa bilirdilər. Yəni cəmaat kütlə bilmirdi, heç adı yazılmış biz bilirdik. Məsəl üçün 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını bugünkü indi kim ki hamı sinəsinə döyür, mən birinci əlimiz almışam, yalan sözdür. 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağını Qız qalasının üstünə asmışdılar. Bir sutqa bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır yoxsa yox. Bir sutqadan sonra bildilər, həm adamları həbs elədilər, 15 il hərəsinə verdilər, ikisi qayıdıb gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni bu, o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addımdır, doğrudan da cəsarətli addımdır belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutqa orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsini biz də başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötürü eləyibdir ki, sən boynuna asılanmazsan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmağı. Yəni belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq Radiosunun sinəsinə qulaq asırdıq. Yəni bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio premiklər vardı, onlar biraz güclü sayılırdılar, privatlıqda buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsinə hakimiyyətə gəldi və orada siz daxili işlər naziri oldunuz. Nəyisə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən daxili işlə nazir olmaq istəmirdim. Mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənə qulaq asacaqlar. Əbülfəz bəy mənim vadar elədi, mən ora getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər yetirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım oydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan daxili işlə nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyib. Yəni o gündəlik ki, var, küçə süpürülməyi filan şey, o gündəliyi istəyirdim bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə verək. O daxili işlər naziri kriminogen qarşı nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci, mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KKB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o nəzdində istintaq obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirliyin ona təsiri olacaq. Bunu eləyə bilmədik, vaxt çatmadı. Üçüncü, mən İstəyirdim ki, pasport qeydiyyət idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirliyinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o Daxili İşlər Nazirliyinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yani bak bu işleri, bu işleri ahetilik, ahaya yetirebilmediğim için işimden, bak bu öz işimden mənfi bilirəm. Bir de ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayan, öz işindən razı olmaq, geriləmək deməkdir.
Ne kadar müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 ili, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada, onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə qobusun qapalı türməsində keçirdim. Karsın varsın nəzər alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanla danışırım. Amma bir şey də bəri başdan qeyd edeyim, türmə dəyində, türmə həyatı dəyində hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladılar. Özü çox paradoksdur ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabını indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamışsan. Yəni o cinayət etmişdi, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən, amma o sözə baxan məhfuz olmamışsın sən.
Bilirsiniz, mənim bir həyat kredim var. Mən ola gedəndə ilk gündən bizim söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacağım. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacağım. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olanım? Ya Kars oldu, Qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni, məni yazdılar, islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nə rejim qadranı pozan. Birisi paradoksdur orada. Məsələn, səni salıb Karsa, gülməlidir. Karsda pastel var, pasteldə yatsan gəlib yazar ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çevirirlər, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mən etiraz edirdim. Ona görə biraz idarə olunmaz məhbuslar idi. Amma bundan barabar orada qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardı ki, onlar da bu işlərə qarışır, onlar da mənlə barabar o ağacı, yəni Kars həyəti, qapalı Qobustan həyətini keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək, çevriliş olmuşdu. Yəni bu informasiyalar idi biz alırdıq, nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi, orada dövlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bir avasitə dövlətin bəzi sütlukları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik, hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı. Və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni bunun hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdu, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə, Vahidə rəhmət eləsin. Yəni bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qorusunlar. Mən alqışlamıram o bunu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxmaq orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanın, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tüstək qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən o ağzı oturuqlar içinə. Qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qalsın maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalır orada. Bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də o işlən avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadı da ordu əskərləri bizim evlatlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfur orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindeyim.
İndi hər halda siz deyirsiniz da bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Yəni belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada qalan işlərin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edinləri tutub, həqiqəti bilmək olardı də.
Faiq Baxşəliyev həm də Amon
sigur. Allah həm də yox, Faiq Baxşəliyevin Amona heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayının komandiri idi və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada Amonçu yox idi hadisələrin içində. demək olar ki, hamısı qara tuslar idi. Bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tuslar idi. Əgər çöldən bizə razılıq etsəydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kameradan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən o daxil işlər naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olurdu ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Sizin adınızı yazırdılar məsələn. Siz özünü ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi. Siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən nətər deyim, adam onda özünü tərkən edir. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. Ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədir bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndə və həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütlə informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımda səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mənlə təşkiləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən bilgənəşilik olur. İsteyin məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Mənə tərəflərsə, yenə izləyir. Qaldı, mən həbs olan vaxtı yazılardan mən kifayət qədər sizdə tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özüm də təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişəm, kütləvi informasiya vasitələrində mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat edib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişiyik, kişilər nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini edir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız xalq hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş daxil işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bak, bu məsələ.
Çox sağ olun. Mən bu sarı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistə indi döyülmürlər, sövülmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altında qoyurlar, gözlərini də çağırırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən necəm, hansı jurnalisti mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır, mənim məhkəmədə bir nə Zərduş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərduş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq bir-birini başa düşdük. Qaldım mənim jurnalistləri döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da, yasamalıdır yalandan bir söz deyim, gələk Əzbəyəx rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin özünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən incəyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkünsə. Yəni, ata tərəfinizdə, ana tərəfinizdə zadəgan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncəbasarın xanları o kənddən olur. Buna görə ona Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kölanın tayaqlarıdır və orada Eyvaz xanı olur. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədəni deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, o da Söyüddü Qızıl Mədəni. O mənim babalarımın olubdur. Sabit Düməsi qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşım bir gündə güllələyiblər. Məqqətəşiyanın rəhbərliyinə güllərifələ. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin deməli atası gil, bəy nəsli olubdur, Hacı Məşəd olublar, Kölanın tayfalarıdır. Kölanın tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənubi Azərbaycanlandılar, həkimlər nəslindəndilər, seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni, hətta o qadınların çadıra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni oxuyublar. Bizim kənd nənəmiz olubdur. Qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax o Ağdamın, deməli onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi birisi Kuranda, Papravənd kəndində keçirib. Yəni Kuran tayfasında. Bax o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni qardaşlarını güllələyiblər, nəvələrini güllələyiblər, nə bilim torpaqlarını əllərinə alıblar. İndi Kəlbəcərlər qulaqsa ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır hardasa dincəlmə. Yəni bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor fissada. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmışıq.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polislə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patteksin başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da elindiki hakimiyyətdə nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə qeyri-səmimi danışım, yalan danışım, o bu xeyç işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək deməkdir. Kim onu eləyə bilməsə, o bu xeyçdə bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiya nəyə yetişirdi, həmən şey yenə təkrar olunur.
Səndə bəd, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınki nətəli mənki də heylə, yəni meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxtı müharibə gedirdi, siz bildiyiniz kimi indi bilmə bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyən, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyım. Mən əlimizdə olanları da silah sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Tərtərdə ehtiyarından batalyonu biz yaratdıq, adam da biz yaratdıq, silah sursatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça külək var, Allah'a şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalinin milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yarana. Çünki siyasi orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Amma partiyanızı qeydiyyat almırlar.
O çox paradoks bir haldır. Hamının partiyasını qeydiyyat alıblar, bizimkini almırlar. Bizim partiyada qarşı bu indi seçkilər keçildi. Yəni demokratik seçkilər, hamı dedi ki, antidemokratik seçkilərdir. Heç bir partiyanın nümayəndələri tutulmadı. Bizim komissiya üzvlərimiz həbs alınır, çünki protokolları yekun protokollarında qol çəkmədi. Böyünə qədər də 3 nəfər partiya üzvünün səli həbsdədir, azadan nail ola bilmirik. Ofis tuturuq, ofisin sahibini çağırıb qoxuzurlar, bizi çağırdılar. Yəni bizə qarşı bir ögey münasibət var. Mən hansısa bir təklifi məqbul saymıram, qəbul edə bilmirəm.
Heç olur təkliflər?
Yəni seçkidən qabaq məhkumluğunuzu götürülmək məsələsində, yəni mənim üçün götürmədilər, onu da xatırlayırsınız, bu da elə partiya olan münasibətdir. Bəli, təhrif oldu, mən imtina etdim, məhkumluğumu götürülmədilər, pasiv seçkidə də iştirak edə bilmədim.
Sizə də əsən suiqəst eləmişdilər nə vaxtsa, hə?
Maşın əzləndə dəyəndə.
Nəsə bir söhbət çıxmışdı, deyirdim.
Məsə, yox, 2-3 dəfə aparıqlar banditizm idarəsində, sonra maşın vurulmaqdır, mən ona suiqəst kimi baxmıram. Bir siz suiqəst deyəndə bir əsas olmalıdır. Mən biraz suiqəst sözünə, sonra dövlət çevrilişi sözünə çox ehtiyatla yanaşıram.
Yəni hərə bir cür əsaslar.
Bəli, maşın gəldi vurdu, hələ mənim üçün də maraqlıdır ki, maşını vurdular, orada ekspertlər gəldi, zorla biz o adamların içib içməyə məmkin də yoxlatdı. Amma böyünə kimi bir il keçib istintaqdan xəbər yoxdur. Yəni maşının zadı özümüz bərpa elədik. Amma bunun hamısından bərabər və suiqəst sözünə gəl ehtiyatla yanaşıq. Fakt hələ onu göstərmir, çünki istintaq etmir. Amma nə qədər döyüblər, söyüblər, bizi vurublar, qorumusundur, hələ istintaqın axırı yoxdur, heç cinayət işi də qaldırmırlar, heç şey də deyil. Amma bunu bizim partiyaya olan münasibət kimi bilirəm.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfə düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi onu 6 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir, indi Allah'a şükür babatlaşıbdır. Sərdar Həmidov, İskəndər Həmidov və bizi kimi minlərlə adamın həbsdə yatmağı, o da paradoksdur. Həmin Fayaq Bakıyaliyev, rəhmətliyin, məsəl üçün. Tərtəmin görən bu yeganə rayondur ki, bir də Gədəbəy. Erməni kətləri, ermənidən də öz kətlərimizdir, amma Dağlı Qarabağ ərəsindədir, o kətlər bizdədir. O cümlədən Gədəbəydə bir başkənd deyilən yer vardır, bir balaca mənim əməyim var o işdə. Və Və bu döyüşdə keçirənlər, məsəl üçün, bu döyüşdə qələbə çalan insanlar həbsdən keçirdi. İndi orası Məhburov Beyində həbsdədir. Görən bu batalyonun komandiri hansı ki o döyüşlərdə fərqlənib. Gürüstanı yaradan insanlardan biri. Bu da yəqin ki, bir həyatdır da, bir tarixdir keçməliyik. Və əgər fikir verirsə, istiqlal ordenləri, milli qəhrəman, şərəf ordenləri kimə verilməyi Azərbaycanda da bəllidir, fərmanlara baxırsın. Bu Azərbaycan gerçəkliyidir. İndi pis yaxşı dövlətimizi qurmuşuq, müstəqilliyimizi əldə eləmiş. Axı sənin payın yoxdur bu işdə.
Eşitmişəm, bu hərdən gedirsiniz, bu Ağdamla Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var orada
oturursunuz. Bismillah, mən nə bilim Allah, əgər yalan deyirəmsə, hamıya yalanlaşma olar, hamı anlatma olar, Allah anlatma olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağı görməyəm. O bəyənmədiyimiz Ağdamı, Kəlbəcəri, Uşanı, hansı ki 7-5 gündən sonra bezik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunun ucu görünür onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görəm, durram özüm anlatmaqdan ötəri gedirəm. Bu Ağdamla Bərdənin arasında bir çəkillik var, çəkillik. Yəni, belə deyək ki, hamı var, meşəlik var. O meşəlikdə bir kəvəxana var. Orada oturur adam su içirir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm Ağdamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm tərtərə, üzümü Murova tutur, deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum. Özüm alladıram. Nə Şuşanın havasıdır, nə Ağdamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və özdə ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaqmış. Faktiki mən vətənimdə qəribə, mən böyük Azərbaycanımızda qəribə, özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. O Qarabağ olan vaxtı mən hansı qidanı, hansı gücü, hansı qüvvəni Qarabağdan alırdım, mən indi maçatır. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəyib adam deyiləm, yəni ki, başa düşürsün ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq, çox çətin imiş, çox çətin imiş.
İskəndər bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və son söz sizindir.
Yəni, mən bu dəqiqə məni ən çox narahat edən Cənubi Azərbaycandır və Qarabağ məsələsidir. Bütün millətimiz o talib-o talib bilməlidir ki, Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti gedir. İranda yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız, Azəri türkləri ölkəsinin, məmləkətinin torpağını sahib olmaq istəyir. O qalan insan hüquqlarının pozulmağı, nə bilim nəyə, onun altında gedir, o kontekstin altında gedir. Və İranda gedən proseslərdə götürüb bizi anti-islamist kimi qələmə verməsinlər. Biz İslamın əleyhinə deyirik, İslam bizim gələcəyimizdir, bugünümüzdür. Biz farş şovinizmizin əleyhinəyik. İkinci Qarabağ məsələsində hansısa bir referendumdan şeyfət gedir, hansısa bir güzəşlərdən gedir. Bir yolluq bir nəmalı biz bilməliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətini dondurmalıdır. Artıq onlar tübqə dirəniflər. Onların deməyə kimi, elan eləməyə kimi, referendum keçirək və bizə analogiya gətirməkləri Yugoslaviyanın güzdür. Yugoslaviyanın acı talihini biz gördük 10 ildən sonra parçalandı, neçə devlət oldu. Referendum keçirmək onlar bütün Azərbaycan olurlar. Çünki bizim konstitusiyamız icazə verir. Və dövlətə tabi olmayan, konstitusiyaya tabi olmayan, əlində silah tutmuş, Azərbaycan vətəndaşlarını istəyir ermənini, istəyir Azərbaycanı qətlə yetirmiş erməni hərbi birləşmələrinin üstündə qələbə çalınmalıdır. Bu birinci etap olmalıdır. Sonra hansısa bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Bir mənalı birinci bunlar olmalıdır. Və bax, bu iki məsələ mənə çox narahat edib və mən bunu fikrimi çatdırıram. Yenə də deyirəm və demişəm, deyəcəm də. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da qonşuluqlar, tarixən qonşuluq. Allah təala bizi qonşu olmağa, qonşu yaşamaya məhkum edir. Nə onlar kosmosa gedəsidirlər, nə biz kosmosa getməliyik. Amma ermənilər papaqlarını qabağına qoyub fikirləşsinlər. Onsuz da biz oranın sahib olacaq. Amma bizi məcbur eləməsinlər ki, hərbi yuvarlaq. Bu mənim araçı.
Minnətdarıq sizə, bugün bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Çox sağ olun, çox razıyam. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsün ki, yoxsa fəaliyyət. Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, 99% Azərbaycana getmək istəyir.
fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.